Together with DNB, we will have scale, stronger geographic coverage, and broader product offering.
Kopā ar DNB mums būs mērogs, stiprs geogrāfisks pārklājums un plašāks produktu piedāvājums tādā veidā, padarot mūs par pievilcīgāku izvēli klientiem visās banku attiecībās. Apvienota banka kļūs par otro lielāko banku reģionā ar kredītportfeli 13 miljārdu eiro apmērā un depozīta bāzi 8 miljārdu eiro apmērā. Apvienotā tirgus daļa sastādīs 26%, izveidojot stipru konkurentspējīgu platformu mūsu nākotnē. Kā viena no vadošajām bankām reģionā, mēs turpināsim apkalpot korporatīvos klientus, mājasaimniecības un privātpersonas. Mūsu klientus nesagaida nekādas izmaiņas, kamēr darījums netiks noslēgts. Pēc apvienošanās abu banku klienti Nordea un DNB varēs turpināt savas banku attiecības ar vienu no līderiem reģionā.
Leading banks in the region.